Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam ovdje nekoliko uramšta. Ja krećem?
Može.
Predstavite mi se, profesor.
A to dobro. Ja sam Svetozar Rapajić, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti. To je, da kažem, jedno zvanje, posebno najviše zvanje na univerzitetu koje daje pravo da se doživotno predaje na doktorskim studijama. I sad, pošto me je Bojan Lazović zamolio za jednu vrstu, da kažem, iskaza ili razgovora o fenomenu mode, pa mogu da počnem sa tim da ja nisam inače, da kažem, posebno istraživao taj fenomen mode, ali prosto kad razmišljam, evo sad trenutno, onda polazim kao i obično, ja često polazim u razmišljanjima o nekim fenomenima od etimološkog značenja termina. Pa čini mi se, kažem, nisam istraživao, ali čini mi se da i sam termin moda, odnosno mod na francuskom, vjerovatno sigurno latinskog porekla, da,
modus je na...
Pa da, da, modus, da, da. Da, u stvari označava način. Prema tome, i u nekom najširem smislu se taj fenomen mode može posmatrati ne samo kao nešto usko vezano za odevanje, nego mnogo, mnogo, mnogo daleko šire, skoro na celokupan naš život, jer obeležava najrazličitije oblasti našeg života. Obeležava i politiku, i umetnost, i opšte način života, ophođenja, odnose društvene. Skoro kažem da se pojavljuje u svim okolnostima i svim oblastima i svakodnevnog života. Pa recimo, evo, da počnemo s tim, naravno i moda kao način odevanja, ali i moda u svakodnevnom životu je u znatnoj meri povezana i sa promenom nekih društvenih okolnosti, kao što i neke društvene okolnosti se menjaju opet pod uticajem neke mode. To je uzajamno povezano. Pa evo recimo kao primjer da navedem, haljine ženske su se skratile tokom Prvog svjetskog rata i neposredno posle Prvog svjetskog rata, jer su tokom rata muškarci bili na frontu, žene su radile u fabrikama i tada su te dugačke haljine im smetale u poslu. I to je bio jedan od razloga za skraćivanje haljina. Nije bio isključiv, ali jedan od razloga. Ili recimo već kad govorimo o ženama i muškarcima, recimo u Nušićevom Uježu, to je komedija Nušićeva o elitnom ženskom, otmenom ženskom udruženju, Kobajagi otmenom ženskom udruženju iz negdje 30. godina, danas bi rekli nevladinoj organizaciji, ja, koji je navodno osnovan za pomoć siromašnjima i tako da, ali u stvari služi za promociju tih nadobudnih besposlenih žena. Recimo, to je jedan od najvećih komičnih efekata, jeli, pošto su žene zapustile i decu i sve, jedan od najvećih komičnih efekata je kada je muž jedne od tih žena upada na sastanak udruženja, gurajući kolica. Jer je tada bilo nezamislivo da muškarac gura kolica. I kada se ta komedija prikazivala 30. godina, onda je taj scena muškarca koji gura kolica izazivala najviše smeha. Danas više to ne bi izazvalo nikakav efekt, jeli, i tako dalje. Tako da, ili recimo, znate kako da vam kažem, pre, smo tamo još 80. godina, u doba kad sam ja još odlazio i na prijeme i u ambasade i tako dalje, po funkciji na kojem sam bio, na jednoj večeri kod kulturnog atašea američkog, sam upravo bio poveo razgovor o tome kako se u izražavanju mnogo šta promenilo tokom nekoliko decenija i kako su mnoge stvari koje su nekada u izražavanju bile nedopustive sada postale obične, onda mi je čak i supruga kulturnog ataše ispričala kako je to nekada nju i njenog braću majka kažnjavala kada su rekli shit, a danas je njena majka to s vremena na vreme kaže. To, ili na primjer negde 50. godina u Beogradskom dramskom pozorištu je bila predstava drame francuskog pisca Armana Selakrua Noći gneva. Pa je u tom tekstu u jednom trenutku, u jednoj sceni bila replika Boli me dupe. To je tada izazvalo isto tako neku vrstu malog skandala i velike rasprave, je li to dozvoljivo ili nije dozvoljivo i tako dalje. Danas vi u polovini predstava ne možete od količine psovki da dođete do daha prosto. To je jedna ofanziva vulgarnosti i psovki koja je obuhvatila i ophođenje uopšte i društveni život, a posebno i pozorište, film, televiziju. Znate, danas se često čak govori, i to je jedna od omiljenih, da kažem, tema, da se kaže, eto, ovi reality show, oni su kao doneli vulgarnost i oni kao propagiraju vulgarnost i pod uticajem toga, pa možda i jeste, verovatno jeste, ali isto toliko se, da kažem, te vulgarnosti i nasilje pojavljuju u legitimnim oblicima i žanrovima umetničkim i u pozorištu i u filmu i na televiziji. Neki put prosto, kažem, dođe mi da izađem jer ne mogu više da trpim tu količinu vulgarnosti na nekim predstavama. Dakle, to vam prosto kažem, kao što kažem, količina nasilja u filmovima koji se, i to brutalnosti i tako dalje, ona dovodi do toga da počnete nasilje da smatrate kao nešto obično.
Mislim da to nije slučaj, ja mislim da je to projekat. Evo sad uzmemo naslovnu stranu. Ovaj zaklao ženu pred detetom, ovaj silovo, da. Deću, sad su sa silovanjem krenuli.
Da.
Ovo se kaže. Ovaj pomlatio pola porodice. I onda to postane oriba potpuno po toj liniji, da je to nešto strašno, postane se svi normalno,
obično
uđeš,
postane, da.
Uđeš u kuću i da. Zakolješ
da.
Babu.
Ali,
i izvinite,
da.
Ode na šarene strane. Ova nabila silikone i prevarila ovoga sobom. Znači, oribate i po emotivnoj.
Da.
I postaneš jedna bela ličnost koju mogu da barataju kako hoće, samo da te vitlaju.
Jeste, ali prosto hoću da vam kažem da je to globalno. Ja kažem da je to globalno, da to nije nešto što je vezano za nas. Sve je to globalno, samo se ponekad u dimenzijama razlikuje. Možda je to kod nas prostije nego što je to u nekim drugim zemljama, ali to je apsolutno globalno i prisutno svugde. I zaista, kao što vi kažete, to služi i nekom ispiranju mozga, ali to je moda. Ja. Kao što na kraju, znate, da vam kažem, moda i pod utjecajem političkih promjena. Recimo, vi posle jeli pada socijalizma i kod nas i u drugim zemljama i u Rusiji, vi imate masovno da ljude koji su bili veliki komunisti i veliki nevernici, tako da kažem, odjedanput postaju bogomolci i veliki vernici, jeli, i tako dalje. Stvari, svi ti oblici mode, od odevanja do politike, do ponašanja, u stvari postaju neka vrsta imperativa. Taj imperativ vas tera da se priključite tom vladajućem trendu mode u pojedinoj oblasti, jer ako se ne priključite, onda ste nekako van opticaja, onda ste manje vredni i na neki način ste isključeni iz nekih, tako da kažem, benefita, iz ugleda i iz svega toga što društveni život donosi. Pa tako je i umetnost. Kao što, eto, na primjer, znate da vam kažem, u Nemačkoj, ali recimo i kod, ja mnogo putujem i svugde idem i u pozorišta i tako dalje, i u Nemačkoj, na primjer, pa i kod nas, u svakoj drugoj predstavi vi imate mikrofone i imate poređene stolice i gde glumci, u prvom planu gde glumci sede na tim stolicama. I kad počne s tim, meni je već dosta. To neki put, samo retko ima i neko opravdanje i neki smisao u celoj postavci. Ali češće je u stvari neka vrsta mode, odnosno imperativa da dokažeš da si modern, da nisi, da kažem, tradicionalan, konzervativan, jel, da prihvataš ovo što je sad novo vreme donelo. Imperativ je biti lep. Imperativ je biti lep. Ja recimo kad gledam, eto recimo baš i te satelitske kanale nemačke, a gledam i nemačke i francuske i italijanske i tako dalje, pa sad reklame. To je zastrašujuće. To je zastrašujuće jer su svi u tim reklamama lepi, mladi, žive u divnim kućama sa divnim vrtovima, jel? I u stvari poruka je toga, i to čak eksplicitna, ne samo ovako, nego eksplicitna, da uz malo troškova, uz malo napora, jel? Svako može da bude večno mlad, večno lep, večno zdrav i večno bogat, može da se obogati svako, a onaj ko to nije u stanju, on nije vredan ni da živi. Ja? I to je nešto što je po meni možda i najgore od tih imperativa. Jel? Jer u stvari on prosto uspostavlja jednu podelu na dve klase, onih koji su sposobni da žive i onih koji nisu sposobni da žive i koji ne treba ni da imaju nikakva ni prava, ni mogućnost da se afirmišu u životu i tako dalje. Tako da to, do toga dolazi da kod recimo konkurisanja za posao i tako dalje, oni koji nisu tako skockani, koji su recimo gojazni i tako dalje, oni teže i dobiju posao ili ne mogu uopšte da dobiju posao, jeli? I tako dalje, tako dalje. Tako da, eto, kao što recimo, eto, da vam kažem, jedna od tih moda, to će verovatno neki da onako budu ljuti kad ovo kažem, neka od tih moda je i ovaj Me Too, ovaj svetski globalni pokret gde se otkrivaju razne zlostavljanja žena koje su se desila pre 30-40 godina, jel? I koja u stvari niko više ne može da dokaže danas, ali ljudi bivaju proskribovani, uklonjeni iz javnog života bez nekog čvrstog dokaza, jeli? Samo na osnovu sumnje, oduzimaju im se uloge u ovim nekim filmskim glumcima, jeli? I to u serijama u kojima su već bili, pa se, i tako dalje, i tako dalje. Tako da i to jedna, isto jedna imperativ strašan, to je dovelo do toga da, dok je nekad bila moda, da se ženama daju komplimenti, komplimenti za izgled i za šarm i za sve, danas je po tim pravilima, te nove mode, se smatra da je davanje komplimenta ženi koja se odnosi na njeni izgled, da je to već nešto uvredljivo i da to je već na ivici zlostavljanja. Tako da, te vrste tako napadnih tih, onda znate šta da vam kažem, to prosto, evo isto sad ću nešto reći, što će možda neko da se naljuti, mislim da su i mode u nekim periodima moda proizvođenja neprijatelja. Pa sad imate poslednjih godina. Otkrivanje neprijateljska opasnost u recimo Rusiji, mislim globalne tamo, ja, cigarete, jel? I tako, dok recimo droga i drogiranje to jeste kažnjivo i tako dalje, ali je socijalno prihvatljivo. I u stvari to kad vidite recimo i u tim nekim filmovima, ko puši? Puše crnci, neki ludi umetnici i siromašni ljudi, jel? Znači najniži sloj. A drogiranje, to sad vi vidite, maltene na svakom tom partiju ili nešto i tako dalje, se zapali neka marihuana.
To su veći prevazišti.
Pa i to, da kažem, to je prosto postalo, jeste, to je prosto postalo neki znak emancipovanosti.
Jeste.
Jel? I tako, da kažem, to su bili, kažem, proizvodne, Rusi su opasnost, cigarete, ovaj, i eto muškarci koji zlostavljaju žene. Naravno da tu postoje neke grozne stvari koje se čine prema ženama i tako dalje.
Kao uvijek.
Jeste. I naravno da to, mislim, treba iskorenjivati i tako dalje. Ali to je, čak se u stvari u drugi plan padaju ta faktička zlostavljanja žena progonima tih nekih prominentnih ličnosti koje se, kažem, optužuju za nešto što je bilo pre 30-40 godina, da li je bilo ili nije bilo, ja? Tako da prosto moću da kažem da, a sve je to opet povezano i sa politikom, ja? I tako da je uvek su te neke modne novine, bilo u oblačenju, bilo u umetnosti, bilo u društvenim odnosima, u porodičnim odnosima, u rečniku, jeli, ovaj, i tako dalje, bile u većoj ili manjoj meri vezane i sa nečim što je bilo poželjno u društvenim okolnostima.
Koliko moda služi da jednostavno skrene pažnju? Naprimer, moda, jedno vreme je bilo u modi otkrivanje istine o Golom otoku.
Da.
Ako se sjeća, 80.
Znam, godine. Znam.
I predstave i knjige,
znam,
Tren 2, koje je napisao da 10 godina pre toga objavljen je.
Znam.
Noć do jutra Hopmanova.
Jest.
Lola, Beograd, Puriša Đorđević.
Jest, da. Jest.
Tikve su štampane.
Jest, tada. Jest.
I drama i...
Jest, roman.
I da. Roman. Koliko to služi, znači aj sad otkrivanje istine, tako. Koliko to služi da se u stvari skrene pažnja sa nečeg što je u stvari maligno u tom trenutku, mm-hmm. i što je opasno u tom momentu.
To je uvek tako. To je uvek tako, to ste potpuno u pravu. To isto tako, da kažem, modni talasi otkrivanja nekih navodno stvari koje su se nekad desile, a koje su već otkrivene ili već svi znamo za njih ili su polu otkrivene, ja? Pa se onda, da kažem, u tim nekim otkrivanjima, i ta su otkrivanja često sumiva, jer se i tu i izmišlja što šta i dodaje se što šta, ja? Ali ona zaista, upravo ste, zaista ti talasi kada neka tema tako postane pomodna, jel? Ti talasi služe i tome da se nešto što je aktuelno važno ili aktuelno, da kažem, aktuelno, kako vi kažete, maligno ili opasno ili tako dalje, da padne u drugi plan i da više nije u centru pažnje.
Ma da ne dopre do javnosti.
Pa da. Da ne dopre do javnosti i da ne dopre do sistema mišljenja ljudi, publike, populacije, jel da, kao nešto važno.
Pa imali smo pomamu za zabranjenom knjigom Dobrice Ćosića Stvarno i moguće.
Da.
Jel tako? Ja se nabavio, bio u 6:30 ujutru.
Da.
U tom periodu ja se sećam da se nešto dešavalo, ne mogu da se setim tačno.
Da.
To sam posle povezao, normalno. Pošto znate, smo onda bili glupavi.
Da.
Ne znam kako ste nas trpali, ali dobro, imali ste živci. Ispostavljaju se da ta knjiga uopšte nije, ona je samo bila mogućnost da se lepe ljudi na to.
Da. Znate šta da vam kažem, na kraju krajeva, znate da vam kažem, opet će se neki naljutiti što ću reći ovo, kao što, na primjer, neke tako knjige od jedan put postanu ikone, u nekom, a posle se brzo zaboravio, niko više ne zna tu knjigu Dobrice Ćosića. Tako da kažem, pa, kao što je u umetnosti, znate da vam kažem, nekadašnje avangarde u likovnim umetnostima, nekadašnje avangardisti su umirili od gladi i bili pljuvani od strane establishmenta i kritike i tako dalje, tako dalje. Današnji avangardisti njih finansiraju krupni kapital, državne fondacije, ovi svetski veliki avangardisti, oni prodaju njihove te instalacije ili skulpture, se prodaju za desetine miliona dolara, to sve kupuju ovi svetski veliki kapitalisti, jeli, i tako dalje, i onda čovjek se prosto, to je došlo u tu modu, u tu modu. Tako da, znate, nešto što dođe tako u modu, ja ne kažem, u svakom pristupu, pa i kod tih avangardista, ima vrhunskih stvari, ima nekih imitacija, ima nekih promašaja, ima nekih hoštaplera, kao što toga ima i u tradicionalnoj umetnosti. U svakoj. Ali prosto hoću da kažem da prosto dođe do toga moda da sve što je u tom pravcu, sve je genijalno. A sve što nije u tom pravcu ne vredi ništa. Bez obzira da kako je napravljeno i tako dalje. Pa na kraju krajeva, znači šta, ja ne negiram neke od tih vrhunskih, pa na kraju krajeva ja cenim i Marinu Abramović i tako dalje, tako dalje, ali je i Marina Abramović postala kultna. Sve što je postalo kultno, to je isto pitanje mode, odnosno u nekoj meri uticaja i tih sredstava javnog informisanja, pa i politike na neki način, jeli, i tako dalje. Tako da, ovaj, kultne pojave isto su rezultat tog nekog imperativa modnog, tako da kažem, društvenog imperativa, ovaj, javnosti, medija i tako dalje. Kultne pojave i u politici i u društvenom životu, pa i u umetnosti.
Pa evo, kad je, ne znam koje sto godine je bilo tačno, u 60. godine, tako nešto, kad su slike
da.
U ulju,
da,
sa radnih akcija, rata i
to
tako
bilo,
dalje.
Ne, to je bilo još početkom 50.
Ne, da. Drugo čekaj.
Da.
Oni su bile tada.
Jeste.
Ali su, da li krajem 50. ili početkom 60. Njih je zamenio Stančić sa da. Svojom Marlom. Zamenio ih je Graovac.
Da.
Lubarda.
Da.
Ja znam primer, da. Primer jedne porodice, neću da imenujem, gde je Mario Mascarelli u spavaćoj sobi njima oslikavao, ne oslikavao, nego da, praktično malo
da,
zid
da,
u crno,
da.
A onda ga oslikavao Lubarda.
Da. Znate šta da vam kažem?
A kad da. Se prolazilo, to je veliki stambin, kad se prolazilo, tu je bio deo jednih kola iz Vojvodine. Ne znam koje ih je oslikavao, možda Mascarelli. I kao prebačen slučajno jelek starinski.
Da.
Stilski namještaj normalno je stizao iz Vojvodine.
Da. Znate da vam kažem, to eto u doba, što ste me sad podsjetili, u doba kad sam ja studirao, znači ja sam upisao, 1961. sam upisao tadašnju akademiju, moj profesor Vjeko Afrić, da kažem, predratni prvak, jedan od najznačajnijih glumaca tadašnjih jugoslovenskih, da kažem, predratni komunista, partizan, osnivač kazališta narodnog oslobođenja za vreme rata i tako dalje.
I on beš, izvinite, pobegu partizane sa u pauzi drugog ili trećeg čina Hamleta?
Nisam siguran da je tačna ta da je tačna ta anegdota. Mislim da nije. To je ona mislim da je pobegao posle premijere Fausta. Da. Ali posle završene premijere. Da.
Odigrao.
Da. Hoću da kažem sa tom biografijom i sa tim pedigreom, i on je tada, kažem, kad smo mi bili na prvoj godini i studirali, on je između ostalog tako pričao onako sa nekim onako ironičnim i ciničnim odnosom o nekim tim svojim bivšim drugovima i iz Partizana, i tako, koji su sada opremaju svoje stanove stilskim nameštajem i u tom nekom elitnom nekom opremom i tako dalje. I mi smo tada to onako malo, ne čak ni malo, nego mnogo onako gledali na njega sa nekim krajnjim ironičnim odnosom, kao jao, on je protiv stilskog nameštaja i on je tako to je nekulturno i tako dalje. A onda sam i kad je prošlo neko vrijeme shvatio šta je on u stvari to mislio i zašto je tako bio kritičan prema tim svojim bivšim drugovima, jel, koji su sad odjedan put postali velika gospoda i koji su morali da ono što je moda i što je što označava da si elita i da si gospodin, to da prihvate i da primenjuju. To je nešto što je, a ovo kad ste govorili o slikarstvu, znate, pošto je neposredno posle Drugog svetskog rata pošto je kod nas tada sve do onog raskida sa Sovjetskim savezom, opet jedan imperativ politički bio da se u svemu ugledamo na Sovjetski savez, znači i u politici i u privredi, poljoprivredi i u, da kažem, svim oblicima života i u umetnosti i tako dalje. I pošto je tada u Sovjetskom savezu bio kao da kažem državni pravac umetnički i u stvari jedini podržavan pravac umetnički, to što su oni nazivali socijalistički realizam, jel? Onda se s time pokušalo i kod nas tih prvih godina posle Drugog svjetskog rata. To na sreću nije uspelo, recimo nije se nikad kod nas u pozorištu primio taj socijalistički realizam, jer su upravo u pozorištu najznačajnija imena bili ti neki raniji bardovi koji su drugačije bili školovani, i Stupica, i Gavela, i Mata Milošević i tako dalje. Ali je takva vrsta socijalističkog realizma bila najviše primenjena u slikarstvu. U slikarstvu najznačajniji u stvari, pa su na kraju krajeva i ovi neki kasnije slikari koji su se apstraktnom umetnošću bavili, i oni su tada neki od njih, pa čak i Lubarda i tako dalje, tih prvih godina slikali u tom maniru tog socijalističkog realizma. E sad, u tom takvom maniru u stvari najznačajniji i naj, tako da kažem, u tom maniru, ali najumetničkiji je bio Bože Ilić.
Jeste.
Bože Ilić, koji je, kad je došlo do te promene paradigme, kako se to otmeno kaže, do promene paradigme...
Ja, to je tradicionalna naša reč, već 900.000 godina.
Jeste, kad je došlo do promene te paradigme, potpuno, što bi rekli, kopernikanske, je li
promene... I to je isto tradicionalno.
Promene paradigme, i kada je, da kažem, prognat, ne samo socijalistički realizam, nego realizam uopšte, jel? I kada je su prevlast dobili svi oni u nekom periodu zapostavljeni i predratni, vrlo sjajni, divni pristupi pravci, ekspresionizam, pa i čak i impresionizam i tako dalje, pa onda abstrakcija, pa takva i razne oblici stilizacije. Onda je Boža Ilić, znači posle nekoliko tih godina kada je bio cenjen, Boža Ilić je potpuno gurnut u zapičak, potpuno zaboravljen, zapostavljen. Ja mislim da je posle izvesno jedno možda 10 godina u tom statusu kada je bio skoro prognan iz javnog života, da je umro u teškom siromaštvu, jel? A onda tek poslednjih 10 godina se otkriva u stvari vrednost tih njegovih slika, koje iako su one bile u tom maniru socijalističkim realizmom, ali su bile na umetničkom nivou, jako visokom umetničkom nivou. To je ono što ja inače tvrdim godinama, da u svakom pravcu može biti i nešto što je vrhunsko i nešto što ništa ne valja. Jel? I tako dalje. A eto, prosto je njega moda u jednom trenutku na vrh iznela, a onda ga posle u drugom trenutku nova moda na dno spustila. Jel? I tako. Tako da, mislim, tu su se događale kod tih nekih koji nisu pristajali na izvesne modne imperative i na promenu modnih imperativa, dolazilo i do nekih sudbina i do tragičnih sudbina, kao što na kraju je bilo i s Božom Ilićem na kraju.
Predstavite mi se, profesor.
A, to dobro. Ja sam Svetozar Rapajić, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti. To je, da kažem, jedno zvanje, posebno najviše zvanje na univerzitetu, koje daje pravo da se doživotno predaje na doktorskim studijama.
Emisiju radio Bojan Lazović.